Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Je 4. ledna, sváteční pocit zvolna odeznívá, doba rozjímání skončila a vrací se opět takzvaný všední čas. A s ním se také vrací témata, kterými jsme žili v letech minulých a budou nás provázet pravděpodobně i v těch příštích. Témata, která ať chceme nebo ne, ať se o ně staráme nebo se k ním obracíme zády, nám už nyní mění život a s velkou pravděpodobností nám ho budou měnit ještě mnohem více v budoucnosti. Jak? Asi odpovíme, že to záleží především na našich politicích, ale záleží také na nás a mnohem více, než si myslíme. Protože abychom se mohli rozhodnout, kterého člověka necháme reprezentovat naše zájmy a mluvit za nás v zahraničí, musíme znát faktické, pravdivé informace. Kolik lidí přichází skutečně do Evropy? Víme jen o těch registrovaných, ale kolik je těch, kteří žádnou registrací neprojdou? Proč Evropa není schopna odsunout ty migranty, kteří nemají nárok na azyl? A jsou mezi těmi, kdo dostanou povolení k pobytu, skutečně ti nejpotřebnější? Právě na tyto otázky hledáme odpovědi a budu se na ně ptát i dnes mého dnešního hosta. Milí posluchači, i dnes je mým hostem arabista a orientalista Petr Pelikán, který je také honorárním konzulem v Súdánu. Islám studoval v Egyptě, Libanonu, Súdánu a Íránu. V Súdánu také pravidelně tráví část roku. Hovoří arabsky, persky, sám je konvertovaný muslim a pracuje jako konzultant pro oblast zemí Středního východu. Také ještě zmíním, že působil jako styčný důstojník u protichemického praporu ve válce v Perském zálivu. Petr Pelikán mým hostem, buďte vítán, dobrý den.
Dobrý den, děkuju.
Pane Pelikáne, my jsme byli při našem posledním povídání vánočně naladěni. Teď už je po Vánocích a to většinou máme ve zvyku tak jako rychle střízlivět. My jsme se tehdy bavili o rozdělené společnosti a migraci. Zvláště migrace je téma, které silně rozděluje společnost a bude rozdělovat i v tomto roce. Vy jste zmínil, že ideální řešení neexistuje. Řekněte mi, vy z vaší znalostí poměrů v Evropě, z vaší znalostí v poměrů na Středním východě, Blízkém východě, co si myslíte, že by teď měla Evropa udělat? Jak by se měla teď chovat?
Já si dovolím napřed říci svou analýzu příčin migrace, nebo alespoň migrace ze zemí Blízkého východu. To, co se určitě neví, je, že vždycky směřovali miliony lidí z oblastí Blízkého východu a Afriky do zemí Perského zálivu jako pracovní síly. Nebo šíří řečeno do zemí Perského zálivu a do bohatých ropných arabských zemí. V průběhu posledního, řekněme, čtvrtstoletí se tam pracovní trh hodně změnil. Takže spoustu lidí, třeba Egypťanů, Maročanů, Etiopanů a tak dále, v Perském zálivu vytlačila levnější, pružnější, pracovitější pracovní síla, zejména z indického subkontinentu. Tam, kde dřív byly Syřané, Egypťané jsou dnes Pakistánci, Indové. Navíc odpadly dvě země, které byly s cílem migrace, Irák a Líbie, a přinejmenším z Iráku se stala naopak zdrojová země migrace. Líbie, protože má málo obyvatelstva, tak je spíš jako tranzitní zemí a hodně klíčovou tranzitní zemí. To je jeden faktor. Dalším faktorem, který se pomíjí, je rozvoj a dostupnost internetových komunikátorů. Protože když dřív přijel až řekněme do 80. let někdo z Blízkého východu, z Afriky a usadil se v Evropě, tak byl prakticky komunikačně odtržen od svého prostředí. Mohl napsat dopis což ale většinou ty lidé málo činili, nebo si mohl ušetřit a jednou za 3 měsíce za hrozný peníze zavolat domů na pár minut. Ti lidé byli nuceni se nějakým způsobem asimilovat. Tehdy se ještě neříkalo integrovat, protože nebyla politická korektnost. V současné době je to tak, že nejenom my, ale i lidé z Blízkého východu tráví hodiny a hodiny na sociálních sítích a jsou daleko více v kontaktu sociálně s lidmi ze svých rodin, ze svých kulturních okruhů, než se svým skutečným okolím. Přes sociální sítě se posílají informace o pohřešovaných na cestě, o trasách, kudy se vydávat, posílají se přes ně peníze a, což je podle mě velmi důležité, motivují se přes ně další potenciální migranti. Protože všichni analytici zdůrazňují, že migraci vyvolávají takzvané, protože dneska všechno se musí nazývat anglickým slovem, takzvané push faktory. Tedy něco, co ty lidi vypuzuje z jejich domovů. Hlad, sucho, války. Domnívám se, že všechny tyto faktory existovaly v nejméně totožné míře i dříve, ale bylo daleko méně toho, co bych nazval atraktory nebo faktory, které migranty přitahují. A to jsou především fotografie na Facebooku, které tam dávají bratranci a vzdálení strýčkové, jak někde v Evropě v pohodě sedí v kavárně nebo pózují u drahého automobilu. I když třeba to tak vůbec není, protože víme, že i běžný Čech, když si dá na insták nějakou fotku, tak to vůbec nemusí být fotka reálná.
A teď se schyluje k tomu, že byste mi řekl, jakým způsobem by se Evropa měla zachovat, když jste vyjmenoval, co je vlastně příčinami pravděpodobnými nebo asi v tomto případě faktickými migrace k nám.
No, první, co by se mělo, nebo co se mělo udělat, bylo neplýtvat občanstvími, strpeními nelegálních pobytů a trvalými pobyty. Teď už to nejde dost dobře zastavit, protože za lidmi, kteří dostali tato privilegia, se táhnou další a další. Čili minimálně by mělo být dalším krokem velmi nelidské a radikální omezení pobytových privilegií, ať už budou mít formu jakoukoliv, pro nově příchozí.
A těch bude asi hodně, protože příliv migrantů do Evropy se už zpomaloval, ale teď opět nabývá na síle. Desítky tisíc lidí přicházejí z Turecka přes Řecko a to mimochodem navzdory miliardám eur, které Evropská unie platí Turecku za střežení vlastních hranic. Desítky tisíc přicházejí z Maroka do Španělska. Tady se vytvořila další velká trasa a roste i počet migrantů, kteří chodí z Tuniska na Sicílii. Co s tím?
Zaprvé si nelhat do kapsy, protože tahle čísla jsou jenom statistiky lidí, kteří jsou zachyceni. Což znamená, že přijede gumový člun a buď ho někde vyzvednou pobřežní stráže nebo nevládní organizace a ty lidi zaregistrují. Jenomže já vím přes právě sociální sítě psané neevropskými jazyky nebo přes kontakty s lidmi z arabských a afrických zemí, že velké množství lidí se vůbec nikdy nezregistruje. Tedy, když se zmínila třeba migrační trasu přes Maroko, dobrá, jenomže kolik lidí tam přijde do uprchlického tábora? Oni nechtějí do uprchlického tábora.
Chcete mi tím říct, že ta situace je vlastně mnohem horší?
Bez pochyby. Řekl bych, ale na to nemohou být statistiky a přesná čísla, proto se s tím dá špatně polemizovat. Řekl bych, že násobně větší počty lidí do Evropy přijdou a nejsou nikde zaregistrováni, protože žijí dalších 7 let někde na předměstí Marseille v marocké komunitě. Do toho musíme připočíst imigranty, kteří sem přicházejí nějakým legálním způsobem. Já jsem si všiml například výroku syrské nebo česko-syrské nebo syrsko-české aktivistky paní doktorky Sibari, která zmínila, jak za posledních několik let k syrské komunitě nebo za syrskou komunitou, která žije v České republice, přišlo několik tisíc jejich, a ona to přímo takhle řekla, vzdálených příbuzných. Nevím, jakým způsobem je sem dostali, nepochybně to bylo legálním způsobem, respektive většinou podle mých zkušeností tak, že pošlou pozvání, ten člověk dostane vízum a když je tady, tak požádá o azyl. Ti lidé se neobjevují ve statistikách, protože neprojdou nelegálně přes hranice. Takže my vlastně nevíme, jak velká je migrace, ale myslím si, že to nevíme, protože to nechceme vědět.
Vy jste, jestli si dobře vzpomínám, řekl slovní obrat, že bude potřeba, že budou potřeba nelidská opatření?
Ano. Například slučování rodin, což je v každém případě nelidské opatření. Protože jestliže někdo emigruje a zanechá doma manželku, děti, tak je nelidské, aby se s nimi neshledal. Bohužel je to zřejmě nutné, nebo bylo by to nutné, pokud k tomu někdo přistoupí, proto, aby se bratři neženili s vlastními sestrami a tím nelegalizovali jejich pobyt, aby se neposílali dopředu nezletilci, protože mají zvláštní zacházení a pak se za nimi nemohli legálně dostat jejich příbuzní a tak dále.
Řekněte mi, je to moje hloupost, že mě mate, že takto mluvíte vy, konvertovaný muslim?
To vůbec není o náboženství, protože úplně stejně se chovají lidé, kteří jsou jiného vyznání. A jenom jich je statisticky méně, a my si jich tolik nevšímáme, ale úplně stejně se chovají například koptové, kteří vytvářejí stejné komunity, jenom jsou menší a proto nejsou tak nápadné.
Bude Evropa, myslíte si, schopna těchto, jak byste řekl, nelidských opatření až v době, kdy třeba ta situace bude v Evropě neúnosná, protože se pravděpodobně bude zhoršovat bezpečnostní situace a ruku v ruce s tím bude růst podpora radikálních stran? Myslíte si, že pak Evropa něco udělá, anebo už to vlastně bude jedno, protože už bude tak pozdě, že už jenom budeme pokojní pozorovatelé toho, co se děje?
Nevím. Já vidím několik možných scénářů, z nichž jeden je ten, že Evropa prostě rezignuje na svou někdejší identitu a přijme jako fakt jakýsi model multikulturalismu a Evropa se zcela zásadně změní. Všichni se na to zvyknou, protože jak se budou postupně rodit a dorůstat další a další generace, tak se na to zvyknou stejným způsobem, jako si na takovýto multikulturalismus zvykli obyvatelé Perského zálivu, kde ve většině zemí je majorita obyvatel cizinců. To je jedna možnost. Další možnost je jakási moderní obdoba předválečného antisemitismu. To znamená, že se změní politická reprezentace, která napřed bude programově zavírat oči nad činy ulice, která místo židovských obchodů vymlátí turecké obchody a místo zapálných synagog zapálí modlitebny. A když to projde, tak k tomu začnou postupně přistupovat ta, jak já říkám, nelidská opatření. A nebo jsou další možné scénáře, z nichž si netroufám říct, který je více pravděpodobný.
O čem se neustále diskutuje, je pojem uprchlík, migrant. My tady hovoříme o vlnách migrantů, které se opět s novou silou do Evropy valí. Kdo podle vás přichází? Vy často přicházíte s těmito lidmi do styku. Řekněte mi, jsou to uprchlíci, tedy lidé prchající před válkou, před smrtí, před hladem? A jsou to tedy uprchlíci, jak je tvrdošíně nazývají různé humanitární aktivistické organizace? A nebo jsou to zkrátka migranti ve většině případů, kteří jdou za lepším?
No, to je právě jeden z klíčových pojmů, který hraje roli v rozhodování. Já vždycky s oblibou říkám, že jsem půlku svého života prožil jako potenciální uprchlík. Protože kdybych byl přejel v 70. či 80. letech se zájezdem Čedoku do západního Německa a požádal tam o politický azyl, pravděpodobně bych ho dostal.
Ale pravděpodobně byste tam v zápětí nezaložil komunistickou buňku.
To je jiná věc. Ale hlavně, pokud se podíváme na to, jak se žilo na sklonku reálného socialismu většině Čechoslováků, tak bychom dnes za takových podmínek nebo z takovýchto podmínek nikomu azyl neudělili. Respektive ne bychom, ta podmínka není i reálná, ale je reálná, protože třeba Bělorusové, kteří žijí ve velmi podobných poměrech, tak prostě azyl nemohou dostat. Takže většina lidí, kteří sem přicházejí, jsou paušálně z nějakých důvodů označeni za uprchlíky, pokud pochází z určitých zemí. Například z Afghánistánu, z Iráku, z Eritreje nebo ze Sýrie. Velmi by mě zajímalo, podle jakých pravidel, ve kterých zemích a jakými postupy probíhá azylové řízení. Protože uprchlictví je naprosto individuální záležitost a dokázat, že někdo byl doma ohrožen z důvodů rasových, náboženských nebo politických, jak stanoví definice zákona nebo mezinárodních konvencí pro udělení ochrany mezinárodní, tak je mimořádně komplikované. Většina lidí, kteří se sem dostávají, proto buď dostává mezinárodní ochranu paušálně, jen protože jsou z nějaké konkrétní země, a nebo jsou odmítnuti, ale nikdy nejsou vyhoštěni.
My můžeme asi předpokládat, že třeba ze Sýrie sem skutečně někteří migranti přišli se statusem uprchlíka, protože utekli třeba z politických důvodů?
Určitě by to tak mělo být a mě by velmi zajímalo, jak je možné, aby to prokázali. Protože zase podle mých zkušeností každý Syřan paušálně dostane buď to mezinárodní ochranu, nebo přinejmenším není deportován. A znám i řadu takových případů, kdy třeba ti lidé mají zároveň turecké občanství, ale neřeknou to při azylovém řízení. Já se to dozvím, protože s těmi lidmi komunikuju, ale příslušné orgány to nevědí. Nebo znám případ člověka, který jehož rodina žila v Saúdské Arábii, on se tam narodil, byl tam a pak přišel studovat do Čech a protože neuspěl, požádal o politický azyl. Protože neuspěl ve studiu. Protože má syrské občanství, tak tu mezinárodní ochranu dostal. Já znám řadu takovýchhle případů a neříkám, že nejsou pro následování lidé, kterým skutečně jde o život. Bohužel spíš znám případy, kdy ti, kterým o ten život jde, tak se dostanou maximálně do vedlejší vesnice, do nějaké bezpečnější oblasti nebo za hranice nejbližšího státu, ale nedostanou se sem.
Sem se dostanou jací lidé?
Má zkušenost s lidmi, kteří se sem dostávají, je spíše taková, že jsou to lidé ze středních vrstev, kteří měli prostředky na to, aby se dostali až do Evropy, a ti, kteří se dostávají konkrétně do Čech, tak obvykle tady skejsli, protože chtěli do Německa nebo do Švédska a protože kexnul nějaký článek té cesty, tak zůstali tady. Není to úplně bez výjimky, to rozhodně ne, ale mám řadu těchto zkušeností.
Vy jste říkal, že z určitých oblastí lidé dostávají jaksi paušálně mezinárodní ochranu. Ze Sýrie před pár lety prchali do Evropy i opravdu silní, mladí, zdraví muži. Řekněte mi, myslíte, že jim se zkrátka nechtělo bojovat v tamní válce za svoji zem, že to nebyla prostě, nebrali tu válku jako svoji?
Určitě ne, taky nevím, proč by ji měli brát jako svoji, pokud máte občanskou válku, tak musíte stát na nějaké straně. Nebráníte svoji zem, bráníte nějaký režim nebo někoho, kdo je proti režimu. Tohle bych jim nevyčítal.
A udělil byste jim azyl? Rozumíte, protože my jsme teď v situaci, kdy potřebujeme alespoň pojmenovat, kdo na tom evropském území přebývá.
Já bych přinejmenším, tady se když dostaneme do terminologické džungle. U nás se z azyly neplýtvá. U nás většinou se uděluje to, čemu se říká doplňková ochrana, která je časově limitovaná. A pak se prodlužuje. I tak je ale praxe taková, že lidé, kterým je několikrát prodloužena doplňková ochrana, nakonec dostanou trvalý pobyt. Je to administrativně dost nepříjemné, ale většinou nakonec to takhle skončí.
A je velmi pravděpodobné, ale že se to do budoucna bude zjednodušovat, toto řízení, protože Německo, Francie, Anglie nejsou nafukovací.
Já teď mluvím o České republice.
Mm-hmm. Ale tak to myslím.
To nevím. To nevím, protože zase má zkušenost je taková, že to ani není potřeba, aby nám Německo, Francie posílali své čerstvé imigranty, protože k nám už potom chodí jako občané Evropské unie. S naakumulovaným primárním kapitálem, aby zde zakládali nové živnosti, ale už to nejsou migranti, nebo už to nejsou uprchlíci, jsou to občané Evropské unie. Takže já bych neplýtval s trvalými dlouhodobými pobyty. Alespoň bych všem, než se jejich individuální situace vyjasní, tak bych všem uděloval jen nějaké dočasné, snadno zrušitelné statusy.
Pane Pelikáne, jak to v Sýrii vypadá teď? My máme nejrůznější informace o tom, že už do budoucna tam nebude hrát žádnou roli Islámský stát. Rýsuje se tam ale nějaké stabilnější uspořádání, já nevím, rozdělení na Asadovu západní Sýrii a východní Sýrii, ne Asadovskou. Dokážou se na nějakém stabilnějším řešení dohodnout Amerika, Rusko, Turecko, Irán a Izrael?
No, ano, škoda, že nemůžeme říct, nedokážou se Syřani dohodnout na nějakém stabilnějším řešení. No, ano, celkem jste to řekla dobře, takže já nevím. Nevím, jestli se Iránci s Američany a s Turky a s Rusy na něčem dokážou dohodnout a jak do toho bude interferovat Izrael, nevím. Ale zatím to tam vypadá, že situace se spíše stabilizuje, byť zřejmě bude ve stádiu jakési stability, která bude fungovat, ale nebude pevně ukotvena.
Co vy jako znalec poměrů na středním a Blízkém východě, co si myslíte o odvážném tvrzení, že Islámský stát byl poražen?
Tak asi byl. Gratuluju k tomu.
Myslíte si, že ano, že byl definitivně poražen?
Islámský stát nebyla ideologie jenom. Islámský stát byla skutečně správa na nějak, islámská správa na nějakých územích. Takže můžeme říci, že ano, že Islámský stát byl z tohoto hlediska poražen, protože přestal fungovat jako stát, přestal vybírat daně, organizovat školy, přestal mít vlastní policii. Ta ideologie bude dál existovat, ale jako stát byl Islámský stát skutečně poražen.
Víte, co mi vrtá hlavou? Čím to, že byl Islámský stát nejenom svojí ideologií, ale především tou tak poutavý pro tolik muslimů z Evropy a Afriky?
No, protože my o něm asi nemáme úplně objektivní a mnohostranné informace. Ano, protože já jsem nezaznamenal jedinou pozitivní zprávu o Islámském státě a naproti tomu jsem znal třeba v Súdánu řadu rodin, jejichž děti, většinou to byly, podotýkám, rodiny dobře situované, vzdělané, a jejich děti měly ještě k tomu obvykle britské pasy, protože s pouhými sudánskými pasy by se tam špatně dostali, takže jejich děti odešly do Islámského státu nikoliv bojovat a praktikovat nějaký fanatismus, ale žít jakousi svou představu islámské utopie. Zase pokud mám kusé informace, protože o tomhle tom se úplně nemluví, tak to s nima nedopadlo dobře.
Byli zavražděni?
Nevím, o některých vím, že padli při bojích, takže i když to třeba byli čerstvě vystudovaní lékaři, tak se jim asi nepodařilo jít tam jenom žít tu svou islámskou utopii a byli zataženi do reálného života Islámského státu, který já bych si teda rozhodně nechtěl nějak idealizovat.
Žít svoji islámskou utopii, u nás se o Islámském státu referovalo, že uvrhl lidi zpět do středověku. Znamená to, že mnoha lidem právě ten středověk vyhovoval?
Určitě. Já mezi ně patřím. Já vždycky říkám, vraťte mi mé milované 20. století.
A to není středověk.
To se zdávám. Zeptejte se mé dcery. A spousta lidí po tomhle tom toužila.
Myslíte si, že je skutečně třeba určitá armáda lidí, kterým se v Islámském státě žilo lépe než třeba pod vládou šítů v Iráku?
Já si myslím, že to úplně nešlo, protože Islámský stát byl od samého začátku pod velkým tlakem zvenčí. Takže oni tu svou islámskou utopii, ať už by byla jakákoliv, nemohli vybudovat. Já bych řekl, já zase bych dal takovou paralelu, historicky úplně stejným vývojem vznikla Saúdská Arábie, která ale teď je brána jako plnohodnotný člen mezinárodního společenství, jak zní ten hezký politicky korektní termín, ale vznikla úplně stejným způsobem, jako vznikl Islámský stát, akorát o něco málo dříve. A myslím si, že kdyby Islámský stát nebyl vystaven tlakům zvenčí, tak by došel k něčemu podobnému.
Vy asi vízum do Saúdské Arábie nedostanete.
Proč? Já doufám, že ano.
To se smí říkat, že Saúdská Arábie vznikla na stejném principu jako ISIS?
Myslíte si, že třeba naše orgány jsou stejným způsobem schopny monitorovat všechna internetová rádia, co jich je po Blízkém východě? Já si myslím, že ne. A úplně stejně to platí i naopak.
Vy jste řekl, že Saúdská Arábie vznikla na stejných principech jako ISIS, a kdyby ISIS měl ten čas a prostor, tak by se z něho podobný státní útvar vyvinul. Ale řekněte mi, proč, když je tady tedy Saúdská Arábie, proč a jak vlastně vznikl Islámský stát?
Tohle je příliš komplikovaná otázka a je na ní ještě příliš brzo, protože my musíme mít nějaký odstup od té doby a sesbírat o tom dostatek pramenů. Podle toho, co vím já, tak Islámský stát nevznikal na jednotlivých svých teritoriích úplně stejným způsobem. Pro mě nejčitelnější je, jak vznikl Islámský stát v Iráku, kde vznikl ze spoda, to znamená ne, že by do Iráku, do těch teritorií, které Islámský stát ovládl, že by naproudili fanatičtí bojovníci ze zahraničí a veteráni z Afghánistánu a z Mali a to území tam vyrvali z rukou legální vlády. Ne, mně se to jeví tak, že to byl postupný proces, kdy místní obyvatelstvo bylo natolik nespokojeno s centrální vládou, která je šíjická, že se obrátili k této formě islámu jako k určité zástěrce pro svou vlastní separaci. A teprve potom to na sebe začalo nabírat ty další dimenze, o kterých jsme teprve my začali referovat. Takže všimněte si, že o Islámském státě v jeho raných stádiích naše sdělovací prostředky vůbec neinformovali, protože o nich ani nevěděli. Nevšimli jsme si toho.
Za to Čečenska jsme si všimli a informovali jsme velice jednostranným způsobem. Je Čečensko jiný případ? Protože tam šlo v té době pravděpodobně také o vznik prvního chalífátu.
Ne, těch chalífátů historicky vzniklo množství. Vznikly chalífáty v Africe zase.
Myslím v našich novodobých dějinách.
Jsem přesvědčen, že o vzniku řady nebo o vyhlášení řady chalífátů my se vůbec nikdy nedozvíme.
A co tedy bylo Čečensko za?
Protože chalífou se může prohlásit kdokoliv. Jde o to, kolik lidí toho chalífu uzná. Nikdy nebyl žádný chalífa, kterého by uznali všichni.
Jaká byla situace v Čečensku? Tedy?
Já nevím. To je oblast, kterou já neznám, takže se omlouvám.
Vy jste řekl, že v Iráku byli lidé nespokojení s centrální šítskou vládou. Jakou roli v tom sehrály západní země? Kde udělali chybu?
Tak já nevím, jestli západní země udělali chybu, no to je vždycky sporné, protože tu chybu musíte hodit na někoho, kdo má to právo rozhodování. Ale v každém případě, když Spojené státy dobyly Irák, tak zřejmě netušili, že ho dobyli pro Irán. A je celkem logické, že dlouhá léta za minulého režimu potlačovaná šítská většina to začala sunnické menšině vracet. To je něco, co je lidské a co je pochopitelné. Takže ta sunnická menšina se uchýlila k takovémuhle kroku, ale je to zase hodně zjednodušeně řečeno.
Promiňte, ale víte, že si nemyslím, že nevěděli, že dobyli Irák pro Irán, už jenom proto, že kdyby to nevěděli, tak by Irák dobyli už tehdy po válce v Perském zálivu. Ale právě proto to neudělali a udělali to až o 13 let později.
To já nevím. Neznám mechanismy rozhodování západních velmocí, konkrétně Ameriky, protože všechny ostatní západní velmoce se s tím vždycky akorát svezou. Nebo i malomoce. A nevím, jakými cestami se tam ubírala ta rozhodování.
Vlastně po vaší odpovědi pořád nevím, a já mám ráda jednoduché odpovědi, jako každý. Jestli tedy považujete třeba invazi do Iráku, Afghánistánu za nešťastnou?
Já bych to rozdělil. Do Iráku si myslím, že to nějaký smysl mělo. Do Afghánistánu bych řekl, že to bylo úplně špatně, a mám na to vlastní teorii, kterou by jistě spiklenečtí teoretici rádi přivítali, takže ji tady radši ani říkat nebudu.
A víte, že bych čekala, že odpovíte přesně obráceně? Že pochopíte, že žádná velmoc si nemůže nechat líbit 11. září 2001?
No, to právě je to, co zpochybňuji. Protože jestli si vzpomínáte na souslednosti, které následovaly po 11. září, tak takovýhle incident a jeho vyšetření určitě se neodehrává v řádu dnů. Jenomže politická reprezentace si nemůže dovolit říct, no tak my to nějak vyšetříme a tak za rok a půl, možná za pět, najdeme pravé viníky a přivedeme je před spravedlnost, protože to by politicky padla. Takže musela nastat nějaká reakce. A zase já nejsem příznivcem spikleneckých teorií. Přesto jsem do dneška přesvědčen, protože znám trošku ty sociální poměry mezi, řekněme, islamisty, tak nejsem přesvědčen, že 11. září bylo centrálně řízeno nějakou mocnou velkou organizací, jejíž hlava sídlila v Afghánistánu. Domnívám se, že mohlo být inspirováno, podporováno nějak, ale ve skutečnosti, že to provedla parta nadšenců. A kdyby tohleto řekla politická reprezentace Spojených států, tak by to bylo totéž, jako kdyby řekla, tak my to vyšetříme a pak uvidíme. Čili oni museli ukázat na mocného nepřítele, to je jedna věc, a museli to udělat velmi rychle. Takže si vybrali z nějakých důvodů Afghánistán, zase můžu si myslet, proč Afghánistán, protože ten rozhodně tehdy nikdo nepodporoval, byla taková plonková země. A začalo to tažení, které nemá konec. Takže můžeme se ptát, jestliže bylo dosaženo těch deklarovaných cílů na počátku afgánského tažení, tedy zabití údajného organizátora útoku z 11. září Usámy bin Ládina, tak co pro boha v tom Afghánistánu pohledáváme dodnes? Protože tvrzení, že kdybychom z Afghánistánu odešli, stane se hnízdem, ze kterého se budou konat útoky na západní svět, je podle mě mimo mísu.
Člověče, nevím, kdo nás poslouchá, ale vy nedostanete vízum ani do Spojených států.
No, já ani neplánuju do Spojených států jet. Do Saúdské Arábie bych chtěl jet na pouť do Mekky. Do Spojených států mě asi nic netáhne.
Petře Pelikáne, děkuji vám za váš pohled na současný svět. Díky moc.
Nevím, jestli je za co děkovat, ale děkuji vám za milé přijetí. Naschledanou.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v úterý 8. ledna uslyšíte čtvrtý díl rozhovoru s psychiatrem a teologem profesorem Maximiliánem Kašparů. Budeme hovořit například o tom, s čím přicházíme často do ordinací psychiatrů, psychologů nebo pro duchovní pomoc. Poslouchejte nás opět v úterý od 6:30.
Lidé přichází z následky absence těchto 7 cností a na to není prášek, na to nejsou lázně, na to není léčebna, na to je změna smýšlení a změna postoje.
Děkuji, že jste poslouchali a že budete, doufám, poslouchat i příště. Mezitím nám můžete psát své nápady a postřehy na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti. Na našich stránkách také najdete už odvysílané pořady a články. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase brzy. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.